Det var jo kjekt å være tilbake på Ime Bedehus. Jeg har jo vært her en gang før. Nå er det veldig kjekt å se dere. Kjente ansikter. Ime Bedehus, et gammelt bedehus som ligger kloss i E39. Og bilene suser forbi her, hører jeg. Så vi håper at de ikke overlever oss alldeles. Jeg har tenkt å stanse for en tekst i Efeserbrevet, kapittel 4 og kapittel 5. Og når jeg leser den, så kan det hende at du tenker at du verden, hvem er du som gir deg kast med sånn tekst? Men det er noe som har ligget på meg der, og som jeg gjerne ville få peke på, som jeg selv har fått se. Så vi bare håper at vi kommer godt ut av det etter hvert, og at det får det frem. Vi får legge det fram for Herren. Men når Fredrik hadde en åpning og hadde noe, så var det på en måte en slags bekreftelse på den teksten jeg selv skal stanse for. Nemlig dette her med å leve som en kristen, hva det egentlig innebærer. Først skal vi fortsette å be. Ja, Herre Jesus, takk at vi kan få lov til å legge det fram for deg, Herre. Er det noen som kjenner ordet, så er det jo du. Det er jo ditt ord, Herre Jesus, til oss. Og vi ber om at vi får nåde til å bringe det videre slik som du ville. Vi kan gjøre oss så mange tanker, det vet du. Så mange meninger. Så mye som vi gjerne ville være fremme. Nå ber vi om at du må få ditt ord frem, Jesus. Det er det som betyr noe her. Så velsigne det for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Da står det sånn, først ifra kapittel 4, ved vers 22, i Jesu navn. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket som er fordervet ved de forførende lyster. Når du merket hva som stod? Det stod at det er fordervet, altså det er og blir. Fordervet. Og så fra vers 23, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Legg derfor av løgnen og tal sannhet hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi ikke djevelen rom. Den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke råtten snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og gi noe til dem som hører på. Og gjør ikke Guds hellige ånds sorg, han som dere har fått, som seil til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Bli derfor Guds etterfølgere, som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere, som det sømmer seg for hellige, og heller ikke skamløshet og dumt snakk, eller lettsindig skjemt som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn. For dette vet og skjønner dere, at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk, han er jo en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike. La ingen bedra dere med tomme ord, for det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. Gjør derfor ikke felles sak med dem. Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som til behag for Herren. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Prøv da hva som til behag for Herren. Dette tal til deg som en kristen, altså. Det skal du gjøre. Prøv da hva som til behag for Herren. Det direkte tale. Det de som oppfatter dette med nåden, Guds nåde, frelst av nåde, som om det da likegyldig med livet her, liksom. Og det også de som tror at det det vi forkynner når vi forkynner evangeliet som eneste vei til frelse og salighet. Da betyr det liksom ikke noe hvordan du lever her i verden. Bare den teksten vi har lest nå burde være nok til å slå i hjernen hver slik tanke, ikke sant? Den taler direkte imot en sånn tanke. Det skulle da bare mangle om vi skulle leve fritt etter kjødet, det som skriften kaller kjødets lyster. Etter at vi har kommet til liv i Gud, han som hellig. Problemet jo helst dette at vi har så vanskelig for å skjelne mellom det å leve på en spesiell måte, hva skal det det da? For verden bryr seg jo ikke om dette i det hele tatt. For å bli frelst, og dette å leve på en spesiell måte, fordi du frelst. Vi har så snart for å blande dette sammen, og så blir det altså et sånn lovisk liv som tvert imot hva som var tenkt, kveler alt sant åndelig liv. Og det blir en slik oppstyrt av kristendomsutøvelse, det som ett ord kalles for hykleri. Men hva skal vi gjøre da, vi med vårt av naturen lovbundne sinn? Vi skal be Herren om nåde til å skjelne. Vi med vårt lovbundne sinn, som sagt, som ikke kan gripe dette her på en riktig måte, få det han slik at vi ikke gir opp Jesu fullkomne gjerning for oss, fordi det lykkes så lite for oss. Eller på en annen side synes å lykkes så bra, den nesten verre for oss. Vi blir ikke frelst fordi vi gir opp enkelte gjerninger, og heller ikke fordi vi begynner å gjøre visse andre, vet du. Men så det også denne teksten skrevet til mennesker. Legg merke til det som allerede kristne. Vi blir oss ikke frelst ved å gjøre, men vi blir frelst ved å høre. Og når vi da altså har hørt evangeliet til frelse, så taler dette ordet til oss. Før det hadde det vært helt meningsløst. Han taler til de troende, de som allerede frelst. Og hør nå hva disse menneskene i besittelse av og står i fare for å praktisere da. Løgn. Altså bedrag av andre mennesker, og denne løgnen i mennesket fører også ofte til at man faktisk bedrar seg selv. Man lyver for seg selv, altså innbildning kalles det gjerne. Hor og urenhet taler skriften om her. Og så kan jeg jo spørre, hvor mange har ikke slitet med det? Pengegriskhet, altså elske det som av denne verden. Mange det som sier at de slett ikke pengegriske, vet du, men de bruker jo penger på snart alle pengespill som mulig å oppdrive, ikke sant? Jeg var borte i en sånn selv. Pratet litt om dette, men penger har brukt seg ikke om det. Så begynte jeg å spørre om han spilte på det, eller på det, eller på det. Jeg kunne nevne, alle pengespillet nevnte, så hadde han spilt han på det. Men han brukte seg ikke om penger. Helt godt. Når det gjelder skjelningen mellom det loviske og det som rett, så har Paulus en fin utleggelse av dette, og det var det jeg gjerne ville peke på, altså. Der han taler til disse som opphengt i visse matforskrifter, altså hva som var tillatelig for en kristen å ete, og hva som ikke var det. Det var de veldig opptatt med på den tiden da Paulus reiste rundt nede i området der nede. Mange som hadde det for seg, og det faktisk de som har det også i dag. Da sier han, ja, hva sier han? Det betyr ingenting. Ingenting. Det skal du merke det. Men så sier han også, men dersom jeg vil holde seg borte fra noen bestemt mat for Herrens skyld, så er det i orden, sier han. Det må du gjerne gjøre. Eller om andre vil spise den samme mat med takk til Herren, så er det i orden også. Jeg vet ikke om du ser hva som skjer her, når Paulus holder dette fram. Du ser han tillegger ikke selve handlingen noen betydning, men alt du vil gjøre for Herren er av det gode. Hadde han gått inn i denne debatten for eller imot, som vi har så snart for å gjøre, vet du, og begynne å diskutere disse tingene her, ja, da ville han jo nettopp ha tillagt det noen betydning, ikke sant? Og så hadde han ført mennesker inn under lovens vilkår igjen. Paulus var åndelig vis. Han tok brodden av dette her, altså. Det er ikke galt å gjøre noe hvis du vil gjøre noe for Herren, du må gjerne gjøre det. Men du må ikke tillegge det mer i betydning enn du har. Når mennesker lever i noe en kristen åpenbart ikke burde leve i, så kan du høre det sagt, du kan ikke være noen kristen du som lever sånn. Nei, det kan hende det. Men jeg tror det er en visere måte å tale på og si, hvordan kan du leve i dette, du som kaller deg en kristen? Så får han svare på det selv. Ikke jeg som skal felle den dommen. Skulle virkelig følge den dommen der fullt ut, så kunne ikke vært kristne noen av oss. Ser du forskjellen? Jesus han sier i Matteus 18, vers 15, noe vi skal merke oss veldig i denne sammenheng. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Har du vunnet din bror? Det er altså målet, forstår jeg. En kristen, enten du er en forkynner eller et hvilket som helst kristen vitne, så må du alltid, og det får deg, kjære venn, at alle skal til himmelen. Vi vet ut fra Guds ord at slett ikke alle kommer til himmelen. Men du må ha det utgangspunktet at alle skal til himmelen. Det er derfor du er her som et vitne i denne verden, for at de du taler til skal bli frelst og nå himmel og salighet. Er ikke oss gitt å sende noen ut i mørket? Det er i tilfelle Herrens sak. Du skal vinne dem for himmelen. Da ble vi kanskje litt forsiktigere med den tunga vår som flyr så fort av gårde. Det talte så veldig alvorlig til meg her en kveld. Jeg satt og hadde jo noe streaming hjemme. Det som står om ildsjøen, har du lest det? Det er lenge siden du har hørt om det. Det står i Guds ord. Dersom ikke ditt navn var skrevet i livets bok, da blir du kastet i ildsjøen. Kan du se for deg at et menneske blir kastet i ildsjøen? Det slo meg så veldig da. Det blir ikke så veldig viktig kanskje for oss med et makelig liv i denne verden da. Ikke sant? Alt det som vi gjerne vil ha. Da blir det ikke så veldig viktig med neste fotballkamp, selv om det er greit å se fotball. Det blir ikke så viktig med neste sydentur da. Hvis du virkelig ser at dette kommer til å skje, Hvert eneste menneske som ikke er skrevet inn i denne livsens bok, blir kastet i ildsjøen. Blir litt om å gjøre for deg kanskje nå, å vinne noen mennesker fra himmelen. Det er alvor, folk. Vi lever i en kultur altså, hvor dette ikke lenger er noe alvor. Det går så greit, vi har alt, vi har det så makelig, det er så kjekt. Les Guds ord, så ser du at det er alvor. Vi skal legge merke til det her, når Jesus taler dette altså, om å tale din bror til rette, så skal du merke det at Jesus, han kaller denne synderen en bror. Ser du det? Men om din bror synder mot deg. Vi skal tale til rette, sier skriften, men vi skal være forsiktige med å felle endelige dommer over folk, altså. Noen kan, har kan hende ikke den grad av åndelig lys som du har, vet du. Kan du lære til for det? Noen er bedratt med tomme ord, som vi leste om her i teksten. Tomme ord, det vil altså si, her sier ord som ikke stemmer med skriftens tale. Altså, er følgelig ikke av skriften. Mennesker som er forført. Kanskje du som kristen ser på deg selv, og så tenker du at du var elendig og fortapt jeg er. Jeg får ikke dette her til. Dette livet her fungerer liksom ikke. Sånn som jeg forestiller meg at det burde. Jeg faller hele veien igjennom. Ja, hva så? Det er to betimelige spørsmål her. Hvorfor ser du dette? Hva er det målt opp imot? Jo, det er jo målt opp imot det fullkomne. Du har begynt å måle det opp imot det hellige. Og det skal du gjøre, sier Guds ord. Jesus sier rett ut, dere skal være hellige, for deres himmelske far er hellig. Det skal være så hellig som han er. Det er lovens tale. Det taler han til sine disipler. En grunn til at mange som befinner seg innenfor den kristne menighet likevel går fortapt, for det gjør det faktisk. Det er altså nettopp dette at man begynner å prute med loven. Dermed så har de altså funnet en annen trøstegrunn i stedet for, eller i tillegg til den eneste trøstegrunn som er gitt oss av Gud. Man finner altså fred på et annet grunnlag også. Enn han som bar sitt kors opp til Golgata-høyden for å gjøre soning for dine synder der. Du har ikke helt og fullt bruk for han. Det er ikke nok at han gikk. Du må finne en slags trøstegrunn i deg selv også, og i ditt eget. Hvorfor det? Jo, for loven har ikke fått talt ut til deg. Det var en som sa de at får Moses tak i det, så er det bare fillene igjen. Det var en som svarte at får Moses tak i det, så blir det ikke filler engang, sa han. Han slår deg rett og slett ihjel, åndelig. Så du blir stående der, altså, du har ingenting å komme med. Ikke et ord, står du for Gud. Skyldig. Da finner du bare trøst i en ting. Og det er en trøst som Gud har gitt deg, han ga deg sin sønn Jesus Kristus. Ikke noe annet. Det andre spørsmålet er, trenger du ikke nettopp derfor en frelse, fordi det lykkes så dårlig for deg? Fordi det ikke fungerer for deg? Jeg må forundre meg etter alle disse årene jeg har vært i kristne og gått i kristne forsamlinger og vært med å forkynne ordet i ganske mange år etter hvert. Hvor få det er som har finnet denne hvileplassen. Det er liksom alltid noe mer. Ja, men det er jo fullkomment det som Jesus har gjort. Han gjorde det for deg, er ikke nok. Nei, det er liksom ikke nok. Det må jo være noe med meg òg. Hvordan i all verden kan du tro på deg sjøl etter å ha møtt loven i sannhet? Etter å ha møtt det kravet som Den hellige Gud har til mennesket? Det må jo være at de ikke har fått talt ut med deg. Nå har vi lest denne lange formaningstalen her i kveld, og om du en dag skulle komme til den konklusjonen at du nå har oppfylt dette her, ja, da er du virkelig tapt. Men det er jo ikke dermed sagt at du ikke skal legge deg det på hjertet og leve for Herren. Jeg skal ikke himle på det. Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal ikke til himmelen på det jeg gjør for Herren. Jeg skal til himmelen på det Herren har gjort for meg. Ja. Men det er ikke dermed sagt at jeg ikke skal gjøre det. Han som følger Herren også, han som følger det som en sånn tilgivende og forløsende nåde hele veien. Det er nemlig dem som tenker at dette skal jeg gjøre og leve for at andre skal se meg, hvor god og gudfryktig jeg er. Husker det ble forkynt ganske ofte det på disse store stedene og sånn, at nå må du gå hjem til bygda di liksom og vise at du er en kristen. Og en som sa til meg, en som lever i, som levde i sannheten, han er død og har gått hjem til Herren nå, skulle jeg tro. Og så sier han at hva i all verden skal jeg gå og vise folk, sa han. Jeg som bare trenger nåde sjøl. Det kan du lite på at det var et vitnesbyrd i bygda der han gikk omkring. Ser du det? Det er de som blir vitner, vet du. Skal liksom se hvor gudfryktig og from og kristen jeg er, så enten skal de enten altså få lyst til eller bli drevet til å søke Gud av den grunn også, at de ser på meg. Et totalt forfeila fokus. Ingen priser Gud for et dydsmønster, sier Hugo Odeberg i denne boka si, Farisisme og kristendom. Du får jo hele vemmelse for sånne folk, ikke sant? Det er ikke noe særlig å være sammen med sånne. Nei, lev dette for Herren, og du skal komme til å leve som en nådehungrig synder, full av glede over den nåde du til enhver tid står i. For når et menneske vil leve for Herren og er av sannheten, så er det ikke sånn at den blir fornøyd med seg sjøl, vet du. Den blir mer og mer hungrig etter nåde. Den ser mer og mer over hvor nåde den trenger. Og så får den glede seg i Herren. Og det vitnesbyrdet blir altså som en by på et høyt fjell. Slik setter altså Herren lyset i lysestaken. Når han får ta seg av et menneske, så gjør han altså det mennesket slik at det skinner som et lys. Men du og jeg kan jo ikke få til det. Da blir det galt. Så det skinner for alle som er i huset, som det står. Du kan møte mennesker som praktiserer dette vi leser her, men det er liksom noe bundet og forknytt over dem. De er altså som mennesker som, hva skal jeg si, som ikke har det godt. Mennesker som nærmest må be om tilgivelse fordi de lo litt i gang, for å sette det på spissen. De er så opptatt med liksom å være perfekte. De forstår dette, ikke sant? Det er fordi nåden er blitt borte for dem i bud og regler også. Dette er blitt livsavgjørende for dem, ikke deres forhold til frelseren og forsoneren alene, altså, men til hva jeg skal være som en kristen. På den annen side så har du dem som leser i Skriften at de er frie til alt, men så hopper de over dette her at ikke alt gagner. For deres skyld skal sannhetens vei bli spotta, vitner Peter i 2. Peter 2, vers 2. Det er noe med det. kjære venn, hva er det du trenger til da, når vi inne på disse tingene her? Du ser vel det at både den ene og den andre veien er umulig for oss. Det står altså en vei igjen, og det er inn til Herrens føtter. Og da får Herren gjort det han skal. Til slutt, det er to forhold som det taler særlig alvorlig om her. For dere vet dette og skjønner. For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk, han er jo en avgudsdyrker og arv i Kristi og Guds rike. Disse er altså satt helt utenfor. Og legg merke til hvordan han taler til det her. For dette vet og skjønner dere. Han forutsetter altså at dette er en selvfølge for deg. Det er ikke noe jeg trenger å stå her og lære dere, er det det? Du visste dette. Paulus skrev til troende og sier at dere vet og skjønner dette her. Det er vel sånn, ikke sant? Jeg håper det. Men det er noen ord her du for all del ikke må overse. Hor, urenhet og pengegriskhet, begjær etter ting, altså er alt under dommen. Men hvem kjenner ikke til dette fra sitt eget liv? Er det noen her i kveld som kan reise seg og si at nei, dette kjenner ikke jeg noe til? Er det noen som melder seg frivillig? Jeg kom til å snakke med en verdslig mann her for, ja, det var senest i går. Så endte de inn på dette her hvor Jesus, han utlegger loven for folket, og så sier han det er bare det å se på en kvinne og begjære henne. Da har du drevet ord med henne i ditt hjerte. Ja, du verden, sa han. Jeg kjører jo av og til nesten av veien, sa han på grunn av det. Ja. Er det noen som ikke kjenner bildet? Men det er ganske alvorlig. Da har du gjort det, sier Jesus. Sliter med det, ikke sant? Det er jo det vi gjør. Det er alt under dommen. Men vi har det i vårt eget hjerte alle. Noen sliter med dette her mer enn noe annet i sitt kristenliv. Og sliter med det er altså løsnordet i grunn her. Kan du kalles pengegrisk så lenge du sliter med det? Nå har jeg for meg folk som har bekjent seg som kristne i fleste i mange, mange, mange år. Stiller jeg spørsmål, kan du kalles pengegrisk så lenge du sliter med det? Ja, du er jo det etter ditt kjød. Men du lever jo i sannhetserkjennelse innenfor Gud. Så er du altså ikke det i hans øyne. Og det er det som virkelig betyr noe her, ikke sant? Du tar avstand fra dette som du finner i deg selv, var det Jesus talte om, han sa, dersom dere dømte dere selv. Og det er jo det en kristen gjør. Det er jo ikke det at han ikke lenger finner disse ting i seg selv. Men det er altså denne vissheten av at Herren ser ikke dette. Som du ser. Det samme gjelder hor og urenhet som det står om her. Det er synd som forlates for deg for Jesus skyld. Nå skal vi ta fram disse viktige ordene i denne sammenhengen. Som driver ord. Vet du ikke når du har vært et ord der? Som lever i urenhet. Som er pengegrisk. Driver, lever i, er. Her er altså ikke tale om fall i eller å slite med, men her er altså tale om å praktisere dette altså. Jeg vil likevel ikke si at du kan ikke være noen kristen du som gjør dette. Jeg vil heller si, som nevnt tidligere, hvordan kan du gjøre dette du som kaller deg ved Jesu navn? Det er jo synd og verdens vis etter Guds ord. Det er tale om å vinne folk for himmelen, vet du, og det kan bare skje ved at et menneske innser denne nåde fra Gud som det er gjenstand for. Løsepengen er jo også betalt for dem som lever i dette. Det er ingen egentlig gang i at de opphører med dette i seg selv, om det var det hele. Men i at de vender seg fra dette til løsepengen, til Jesu Kristi, Guds sønns dyrebare blod, som har utøst nettopp for synd. Og løsepengen, ja, den holder for Gud. Bli fornyet i deres ånd og sinn, kalte apostlene her. Guds nåde og fred, sier vi ofte til hverandre. Ja, det er grunna på det som Jesus har gjort for oss, ikke sant? Det var ingen nåde fra Gud, det var ingen fred med Gud, om ikke Jesus hadde gått den veien han gikk for oss. Så får jeg håpe det, kjære venner, at alle vi som er samlet her nå i kveld, alle de som ser på nettet, er klar over dette her i dyp av sitt hjerte, at det er den eneste grunn til at jeg kan kalle meg en kristen. Det er at Jesus gikk i stedet for meg. Da får du, som Fredrik også var inne på til å begynne med, uten dette kan du aldri få et rett forhold til Guds ords formaninger. Du vil tillegge deg mer enn de er gitt til også. Som om de skulle liksom forøke ditt forhold til Gud, og gjøre det bedre. Nei, det kan altså ikke gjøres bedre enn hva Jesus har gjort. Det er ikke dermed sagt at du bare kan hive det til side, som om ikke hjalp noen ting. Hør du det, kjære venn? Det er en ting som er farligere enn dette, å leve og praktisere synd direkte. Og det er å tro at man kan være et Guds barn på noe annet grunnlag enn det som Gud selv har lagt for oss, nemlig Jesu Kristi dyrebare blod, utøst på korsets tre. Husker jeg leste denne her pietisten Johan Arndt for mange år siden, det er vel i denne sanne kristne når man skriver det. Vi tenker oss det når vi ser for oss livets bok, så tenker vi liksom en bok hvor det er skrevet ned, ikke sant? Men så sier han, det er jo ikke det jeg taler om i det hele tatt, livets bok, hvor vårt navn er skrevet inn, det er Guds hjerte. Altså navnet ditt er skrevet inn i Guds hjerte. Altså alle som da ikke er skrevet inn der, sier Guds ord, han kaster seg i sjøen. Han går fortapt, altså med andre ord. Det er svært. Men jeg er ganske overbevist også om at grunnen til at vi sitter noen ganske få på bedehusene rundt omkring har også sin grunn i dette, at det blir ikke holdt fram. Det store alvoret i dette her, å være et menneske på vei mot evigheten. Jeg vet ikke om du kan stå for Gud en dag og svare for alle ting. Jeg kan ikke det. Jeg kan ikke svare for noe, for ikke noe av det som kommer fra meg er fullkomment på noen måte. Det henger noe ved alt. Og Luther, han gikk til og med så langt som til å si at enhver god gjerning er en synd. Ja, ta den. Ja. Hva mente han? Det henger noe smussig ved alt vi gjør, også ved våre gode gjerninger, som vi gjerne kaller det. Det er ikke rent for Gud. Det må det være. Og det er bare ett sted det er rent for Gud. Det er i Kristus. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det står fast. Du ber om at du må opplyse oss ved det, så vi kan skjelne rett i dette, Jesus. På en slik måte at vi har ikke noe annet under oss i denne sammenheng enn det som du har lagt. Herre Jesus, vi takker deg for evangeliet, for nådens ord, for det du var villig å bære i vår sted.